Δευτέρα ως Παρασκευή, στη μία το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Φίλες και φίλοι της Έρας, χαίρετε. Η ώρα είναι 1 και 8 πρώτα λεπτά και ξεκινάει η εκπομπή κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα πάμε παρέα μέχρι και τις 2. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των ήχων, η Βιβίνη Κολοπούλου στην δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής και ο Βασίλης Μος στο μικρόφωνο. Προέκυψαν ειδήσεις όλες μαζί. Το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων. Πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι η ελληνική αστυνομία θέτει θέμα αναβολής του κυριακάτικου ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρη. Είναι προγραμματισμένο για την προσεχή Κυριακή 17 του μηνός, λόγω του ότι είναι προγραμματισμένη επίσης για την ίδια ημέρα η ομιλία του Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, στο πλαίσιο της 87ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Θα δούμε αν όντως υπάρχουν εξελίξεις. Και λέω βγαίνουν ειδήσεις, γιατί πριν από λίγο γνωστοποίησε και η ΕΠΟ με ανακοίνωσή της ότι ο πρόεδρος της UEFA, ο Αλεξάνδρε Τσεφερίν, επικοινώνησε πριν από λίγο τηλεφωνικά με τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας, τον Παναγιώτη Μπαλτάκο, ενημερώνοντάς τον ότι το θέμα των ξένων διαιτητών, με δική του παρέμβαση, του Τσεφερίν δηλαδή, τακτοποιήθηκε τουλάχιστον για την ερχόμενη αγωνιστική. Δηλαδή, εάν γίνει το ΠΑΟΚ Άρης, θα δούμε ξένο διαιτητή, ελίτη πρώτης κατηγορίας όπως έχουν ζητήσει οι ομάδες, ενώ θα δούμε ξένο διαιτητή δεδομένα και στο ντέρμπι της ΑΕΚ με τον Ολυμπιακό. ΠΑΟΚ Άρης θα παίξουν την Κυριακή στις 8.30 αν δεν αλλάξει κάτι και ΑΕΚ Ολυμπιακός στις 9.30 στην Αγία Σοφιά. Χθες ο Ολυμπιακός στην εκτελεστική επιτροπή της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είχε θέσει ακόμη και θέμα να μην αγωνιστεί, να μην κατέβει να αγωνιστεί στο ντέρμπι αν δεν υπάρχει ξένος διαιτητής είτε ελίτ είτε πρώτης κατηγορίας. Όπως φαίνεται, βρέθηκε η λύση με παρέμβαση του Τσεφερίν, ο οποίος προειδοποίησε ωστόσο ότι είναι, όπως αναγράφεται στην ανακοίνωση της ΕΠΟ, τελευταία φορά που γίνεται τέτοια παρέμβαση εκ μέρους τους, αν δεν υπάρξει ασφάλεια για τους διαιτητές που έρχονται στην Ελλάδα. Θυμίζω ότι ο Αλεξάνδρε Τσεφερίν σε πρόσφατη επιστολή του προς τον πρόεδρο της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας είχε πει ότι το θέμα εξετάζεται από την επικεφαλής της Επιτροπής Διαιτησίας της UEFA, θέτοντας ως σημαντικό ζήτημα το να αισθάνονται ασφάλεια για την ψυχοσωματική τους ακαιρεότητα, όπως χαρακτηριστικά είχε πει ο Τσεφερίν, οι διαιτητές που έρχονται στη χώρα μας για να διαιτητεύσουν αγώνα. Είναι φοβερό αν το σκεφτεί κάποιος. Παράλληλα, αυτή την ώρα στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ είτε βρίσκεται σε εξέλιξη, είτε σε ξεκινά η κλήρωση για το νέο πρωτάθλημα της Basket League. Είναι εκεί ο Κώστας Σωτηρίου, παρακολουθεί τη διαδικασία και θα μας μεταφέρει αργότερα και την πρώτη αγωνιστική και το πότε θα έχουμε και το ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Φετινή σεζόν θα έχει ενδιαφέρον. Υπάρχει νέο φορμάτ στο πρωτάθλημα, το οποίο θα σας το εξηγήσω σε πολύ λίγο, το οποίο έχω την εντύπωση και εγώ ότι θα καταστήσει το πρωτάθλημά μας ακόμη πιο ενδιαφέρον. Και σίγουρα περιμένουμε μια μεγάλη μάχη μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού, που έχει ενισχυθεί πάρα πολύ έχοντας και τον Αταμάν στην τεχνική του ηγεσία. Πάμε λοιπόν να δούμε το νέο format, το οποίο ανακοινώθηκε και επισήμως χθες στην Basket League, με αφορμή βεβαίως και ότι η κλήρωση εισάγεται αυτή την ώρα στα γραφεία του ΕΣΑΚΕ. Επρόκειτο να γίνει μια μεγάλη εκδήλωση για την κλήρωση του νέου πρωταθλήματος. Ωστόσο, λόγω των φωνικών καταιγίδων που δυστυχώς έπληξαν τη χώρα μας, αποφάσισε η διοίκηση του ΕΣΑΚΕ να αναβάλει αυτή την εκδήλωση και να πραγματοποιηθεί μια απλή διαδικασία στα γραφεία του. και βρίσκεται σε εξέλιξη, επαναλαμβάνω, η κλήρωση. Λοιπόν, το νέο πρωτάθλημα της Basket League, στο οποίο μετέχουν 12 ομάδες, θα περιλαμβάνει αρχικά 22 αγωνιστικές. Έτσι, παίζουν όλοι με όλους. Στη συνέχεια θα έχουμε νέα φάση στο πρωτάθλημα. Οι ομάδες θα χωριστούν σε δύο γκρουπ. Το ένα θα αποτελείται από το top 6, τις πρώτες δηλαδή 6 ομάδες της βαθμολογίας της κανονικής περίοδου. Αυτό θα είναι το γκρουπ των play-off. Και το γκρουπ των play-out, στο οποίο θα μετάσχουν οι 6 τελευταίες. Και στα δύο γκρουπ οι ομάδες θα παίξουν μεταξύ τους ένα γύρο 5 αναμετρήσεων, με τις 3 πρώτες ομάδες κατά δεξαρτητή θέση, δηλαδή 1 έως 3, να δίνουν 3 παιχνίδια εντός έδρας και 2 εκτός. Αντιστοίχως, αυτό θα ισχύσει και για τις ομάδες που βρίσκονται από την 6η μέχρι και την 9η θέση, θα δώσουν 3 παιχνίδια εντός και 2 εκτός. Αλλά πάμε αμέσως στον Κώστα Σωτηρίου, που είπαμε είναι στα γραφεία του ΕΣΑΓΕ. Καλησπέρα, Κώστα.
Καλησπέρα, Βασίλη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Πριν από δευτερόλεπτα ολοκληρώθηκε η κλήρωση της Basket League, στην οποία, όπως είπες, θα αγωνίζονται 12 ομάδες. Το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, που είναι και τα δύο μεγάλα μπραντς, αλλά και δύο σημαντικές ομάδες και για την εφετινή Ευρωλίγκα, από ό,τι φαίνεται, θα διεξαχθεί την τέταρτη αγωνιστική στην έδρα του Ολυμπιακού, στο ΣΕΦ. Ολυμπιακός Παναθηναϊκός είναι χοντρικά 28 Οκτωβρίου, αλλά ακόμα δεν έχει βγει το ακριβές πρόγραμμα, η ακριβής ημερομηνία. Εγώ θα αναφέρω την πρώτη αγωνιστική.
Ωραία.
Είναι το παιχνίδι του Απόλλωνα Πατρών με την Καρδίτσα, παρεπιπτόντως τα παιχνίδια του πρώτου γύρου ή τουλάχιστον αρκετά μάτς της Καρδίτσας θα δοθούν στις αντίπαλες έδρες και αυτό γίνεται
ως διευκόλυνση, έτσι, στις πρώτες αγωνιστικές.
Ναι, για να μπορέσει η Καρδίτσα να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και στην πόλη που είναι δυσβάσταχτα, αλλά και στο γήπεδο το κλειστό της Καρδίτσας. Επομένως, είναι Απόλλων Πατρών Καρδίτσα, είναι Άρης Ολυμπιακός, πολύ ενδιαφέρον το παιχνίδι αυτό. ΑΕΚ Λαύριο, Κολοσσός Περιστέρι, Παναθηναϊκός Μαρούσι, που είναι το νεοφώτιστο στην Basket League, το Μαρούσι. Και ΠΑΟΚ Προμηθέας. Και αυτό πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι.
Η ημερομηνία της πρεμιέρας έχει βγει, Κώστα?
Είναι για 7 Οκτωβρίου.
Μάλιστα.
Ωραία. Δηλαδή λίγες μέρες μετά την πρώτη αγωνιστική στην Ευρωλίγκα, που έχει βγάλει ντέρμπι Παναθηναϊκού Ολυμπιακού 6 Οκτωβρίου στο ΆΚΑ.
Μάλιστα.
Δηλαδή
μάλιστα.
Το πρώτο μάτσο το δούμε εκεί και δεν αποκλείεται να έχουμε δει νωρίτερα βέβαια και έναν τελικό για το Super Cup μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Από εκεί πέρα πρέπει να πούμε το εξής, ότι η κλήρωση έγινε και με φυσική παρουσία, θα πω και ποιων ομάδων, γιατί μου έκανε εντύπωση αυτό,
ναι,
αλλά και με διαδικτυακή παρουσία. Για παράδειγμα, δεν τίθεται θέμα ότι η Καρδίτσα δεν θα μπορούσε να βρίσκεται εδώ. Άλλωστε, ο Γιάννης Μπουρούσης, ο οποίος είναι ο ηθήνων νους στην Καρδίτσα, κάνει διασώσεις με φουσκωτά σκάφη και με το τζιπ του και με οτιδήποτε μπορεί, διότι πάντα ο Γιάννης βοηθάει σε τέτοιες περιπτώσεις και ειδικά μιλάμε για την πόλη του. Οι υπόλοιπες ομάδες όμως, αρκετές δεν ήρθαν και θα σας πω ποιοι έχουν έρθει με φυσική παρουσία στα γραφεία του ΕΣΑ, και είναι ο Παναθηναϊκός Ολυμπιακός, με τον Δημήτρη Κοντό και τον Σαύρο Ντίνο, ο Παναθηναϊκός με τον Νίκο Λεπενιώτη, ο Ολυμπιακός. Είναι ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Περιστερίου, ο Γιώργος Πανταζόπουλος, μαζί με τον δικηγόρο της ομάδας, και είναι και ο Γιώργος Χίνας, Γενικός Διευθυντής της ΑΕΚ, μαζί με τον υπεύθυνο επικοινωνίας του Γιώργο Νικολάου, αλλά και ο Άρης Λιχναράς, ο νομικός, ο οποίος εκπροσωπεί το Λαύριο.
Άρα τέσσερις ομάδες έδωσαν τον πάρον.
Πέντε ομάδες. Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, Περιστέρι, ΑΕΚ και Λαύριο.
Μάλιστα.
Οι υπόλοιπες εκπροσωπήθηκαν διαδικτυακά και είδαν τη διαδικασία που υπάρχει πλέον και στο site του ΕΣΑΚΕ, ΕΣΑΚΕ.gr, με όλες τις αγωνιστικές. Είπες νωρίτερα έτσι, κάποια πράγματα για το νέο σύστημα διεξαγωγής, το οποίο χρειάστηκε αρκετός καιρός για να ανακοινωθεί στους δημοσιογράφους, στους φιλάθλους, αλλά και στα μίντια και στις ομάδες. Πρέπει να πούμε ότι είναι για ένα χρόνο αυτή η απόφαση, πιλωτικά. Γιατί όμως? Διότι φέτος από το πρωτάθλημα θα υποβιβαστεί μία ομάδα και δεν ξέρουμε, και αυτό είναι το κακό με το ελληνικό μπάσκετ, δεν ξέρουμε την επόμενη χρονιά, το επόμενο καλοκαίρι, πόσες ομάδες θα προβιβαστούν από την Α2 κατηγορία. Για παράδειγμα, φέτος προβιβάστηκαν και το Μαρούσι αλλά και ο Τρίτονας. Ο Τρίτονας όμως δήλωσε αδυναμία και μόνο το Μαρούσι βρέθηκε από την Α2 κατηγορία στην Α1.
Και δεν υπήρξε και αντικατάσταση μάλιστα του Τρίτονα, έτσι, ναι, αυτό.
Σωστά. Και μάλιστα με νέο διοικητικό καθεστώς. Αυτό που πρέπει να θυμόμαστε είναι ότι αλλάζει το σύστημα διεξαγωγής από τις 12 ομάδες τη δεύτερη φάση παίζουν όλοι. Δηλαδή από το 1 ως το 6 και από το 7 ως το 12 ένα ακόμα μίνι πρωταθληματάκι 5 αγωνιστικών με τις ομάδες που έχουν καλύτερο ρεκόρ νικών ητών να έχουν τα περισσότερα παιχνίδια εντός έδρας. Τώρα, μετά το πέρας του δεύτερου γύρου που είναι από το 7-12, η μία ομάδα υποβιβάζεται στην Α2 κατηγορία και οι 7η και οι 8η συμπληρώνουν το γκρουπ της οκτάδας και θα παίξουν με τον πατροπαράδοτο τρόπο 1-8-2-7 3-6-4-5.
Και ακόμη και αν έχουν μεγαλύτερη συγκομιδή από τις ομάδες που για παράδειγμα μπορεί να είναι στην 5η και 6η θέση, το προδίδω σε 7η ή 8η. Έτσι. Μπράβο, το επισημάνουμε γι' αυτό.
Παίζει ρόλο η κανονική περίοδος. Αυτά είναι στις δύο νίκες. Τώρα, η ημιτελική φάση, όπως ίσχυε μέχρι τώρα, αλλά και η τελική, θα διεξαχθούν στις τρεις νίκες. Αν θες τη γνώμη μου, εγώ θα έβαζα τους τελικούς 4 νίκες, όπως γίνεται σε αρκετά πρωταθλήματα της Ευρώπης.
Θα ήταν ενδιαφέρον.
Γιατί έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Καταλαβαίνεις τώρα να βλέπουμε τα δύο μεγάλα μπραντς, από ό,τι φαίνεται, Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.
7 φορές, ας πούμε.
Νίκες, αλλά τουλάχιστον, το maximum, αλλά δεν άλλαξε αυτό το σύστημα στις τρεις νίκες. Αυτό όμως που άλλαξε και είναι πολύ σωστό να συμβεί και το λέμε πολλά χρόνια. Είναι ότι ο μικρός τελικός θα παιχτεί στο ένα παιχνίδι. Δηλαδή, σε ένα μάτς μονό, σε έναν τελικό, θα βγει η τρίτη θέση, η οποία άλλωστε, μετά την αφαίρεση της μίας από τις τρεις θέσεις που έχει η Ελλάδα για την Ευρωλίγκα, δεν είχε και κανένα νόημα. Δηλαδή, συνήθως, η τρίτη ομάδα, αλλά και η τέταρτη, που έπαιζαν μέχρι τώρα, μικρό τελικό, στις τρεις νίκες, και ήταν κουραστικό και για τους φιλάθλους αλλά και για τις ίδιες ομάδες, είχαν ήδη προκριθεί στην Ευρώπη. Δηλαδή, ή στο Eurocup ή στο FIBA BCL ήταν ήδη εξασφαλισμένη η συμμετοχή τους, οπότε έπαιζαν κατά κάποιο τρόπο τσάμπα. Ναι, άρα λοιπόν αυτό τώρα μειώνεται στον ένα αγώνα. Φαντάζομαι στην έδρα της ομάδας με το καλύτερο ρεκόρ θα γίνει ο μικρός τελικός. Λοιπόν, αυτά από την κλήρωση.
Και πολύ σωστά είπες, Κώστα, επειδή τώρα τις βλέπω και εγώ τις αγωνιστικές, ότι στις 28 Οκτωβρίου, αν και δεν ξέρω αν θα αλλάξει η ημέρα, πιθανότατα θα γίνει το ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό, έτσι, στο ΣΕΦ.
Θα σου πω λίγο ακριβώς, γιατί μπαίνω λίγο στο πρόγραμμα. Το 28 του μηνός είναι Σάββατο, επομένως δεν θα παίξουν Σάββατο. Ναι. Γιατί θα έχουν παίξει Ευρωλίγκα. Άρα θα γίνει το μάτς ή 29 ή 30 Δευτέρα.
Υπολογίζω
εγώ
από την εμπειρία σου.
Χωρίς να με το έχει πει κάποιος.
Σωστά. Αλλά μέσα στον Οκτώβριο θα δούμε δύο ντέρμπι Ολυμπιακού Παναθηναϊκού, Παναθηναϊκού Ολυμπιακού, με δεδομένο
πρώτα
ότι
πρώτα Παναθηναϊκού Ολυμπιακού και μετά Ολυμπιακού Παναθηναϊκού.
Πολύ ωραία. Και ενδεχομένως και στο Super Cup, έτσι, το οποίο θα προηγηθεί. Άρα εντάξει, θα έχουμε πάρει μια δυνατή γεύση από το ξεκίνημα αυτών των αναμετρήσεων που φέτος ειδικά αναμένονται με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, διότι ο Παναθηναϊκός της φετινής σεζόν δεν έχει καμία σχέση με τον Παναθηναϊκό της προηγούμενης ή και των προηγούμενων ετών, έτσι, συνολικά.
Καμία σχέση. Το Super Cup είναι και το μνημονεύσαμε, είναι 29 με 30 Σεπτεμβρίου και 30 Σεπτεμβρίου.
Ωραία.
Και αυτό έχει το ενδιαφέρον του.
Σωστά.
Επομένως, θα δούμε αρκετές φορές Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και Παναθηναϊκό Ολυμπιακό, να δούμε πώς οι ομάδες θα ετοιμαστούν, γιατί ο μεν Ολυμπιακός έχει τον σταθερό κορμό, ο δε Παναθηναϊκός είναι μια ολοκένουργια ομάδα. Mm-hmm. Ο Ολυμπιακός περιμένει μία ακόμα περίπτωση ενός αθλητή, από ό,τι λένε οι πληροφορίες μας και οι δικές μου και του Γιάννη, από το NBA, από την Αμερική είναι αυτή η περίπτωση και μιλάμε για διαρροτριάρη που περιμένει την απάντησή του Ολυμπιακός. Το όνομα του Μπρασδέικης που γράφτηκε τις προηγούμενες μέρες είχε συμπεριληφθεί σε μια λίστα το καλοκαίρι όμως, δεν είναι στο πρώτο πλάνο για τον Ολυμπιακό. Η απάντηση θεωρώ ότι θα έρθει αυτές τις μέρες, είτε θετική είτε αρνητική, από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού, από την Αμερική.
Πολύ ωραία. Και την ΑΕΚ την αναμένουμε έτσι ανταγωνιστική φέτος. Εντάξει, ο Ολυμπιακός σαφώς είναι ένα σκαλί πιο πάνω για να είμαστε ρεαλιστές, έτσι. Αλλά έκανε καλές κινήσεις.
Μια στοιχομηθεία με τον Γενικό Διευθυντή Γιώργο Χίνα, που μου είπε χαρακτηριστικά ότι η ΑΕΚ περιμένει την επιστροφή του Μανώλη Χατζηδάκη που τραυματίστηκε με την Εθνική, αλλά και περιμένει και την έλευση του Μιντάουκας Κουσμίνσκας που έπαιξε πάρα πολύ καλό μπάσκετ με την Εθνική Λιθουανία στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελο.
Είχε εξαιρετική επίδοση σε όλους τους αγώνες ο Κουσμίνσκας και φαίνεται ότι θα δώσει και ποιότητα και εμπειρία, έτσι, στην ΑΕΚ. Με ενδιαφέρον λοιπόν το περιμένουμε το νέο πρωτάθλημα. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Σωτηρίου.
Και να πω και μία είδηση τώρα που έχω τσεκάρει και θέλω να την πω λίγο με επιφύλαξη, γιατί δεν έχω δει και πολύ γραμμένη, είναι η αλήθεια. Τώρα αρχίζω και τη βλέπω λίγο στα site ότι επιστρέφει άμεσα ο Ντίνος Μητογλου, έκανε εξετάσεις στο αριστερό στο μικρό δάχτυλο του αριστερού χεριού, το οποίο του είχε στερήσει τη συμμετοχή του στο πρόσφατο παγκόσμιο κύπελλο. Βγήκαν καθαρές και από ό,τι μαθαίνω θα είναι και στο τουρνουά και στη Ρόδο, αλλά και στο τουρνουά Παύλος
Γιαννακόπουλος. Μάλιστα. Είναι σημαντικό για τον Παναθηναϊκό αυτό. Να θυμίσουμε ότι είχε υποστεί ένα ράγισμα στο μικρό του δάχτυλο.
Στο αριστερό χέρι.
Αυτό. Και βέβαια αυτό ήταν, το θυμόμαι χαρακτηριστικά, να λέγεται και τότε, ότι ουσιαστικά υπήρχε ο κίνδυνος της υποτροπής. Έτσι, ότι αν έπαιζε στο μοντομπάσκετ, θα μπορεί αυτός ο τραυματισμός να γινόταν χειρότερος. Επομένως, για αυτόν τον λόγο δεν αγωνίστηκε και στο μοντομπάσκετ έτσι ο Ντίνος Μίτογλου. Τα στάθμισαν όλα, τα βάλαν κάτω και υπάρχει αυτή η απόφαση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Κώστα Σωτηρίου.
Να είστε καλά, Βασίλη.
Δεν υπάρχει κάτι άλλο νεότερο. Δεν ξέρω αν έγινε και κάποια κουβέντα εκεί μεταξύ των ανθρώπων που εκπρόσωπησαν τις ομάδες τους για το ποια θα είναι το μέλλον, ποιο θα είναι το μέλλον μάλλον στον πάγκο της εθνικής μας ομάδας. Φαντάζομαι πως δεν έγινε.
Έχει κάτι τέτοιο. Σε καλό κλίμα η κλήρωση. Ναι. Ήταν 5 ομάδες παρούσες με φυσική παρουσία και οι υπόλοιπες διαδικτυακά. Επομένως, προχωράμε να δούμε στην υλοποίηση του πρωταθλήματος με το νέο σύστημα διεξαγωγής, αν θα αρέσει στους φιλάθλους, αν θα αρέσει στις ομάδες, γιατί μην ξεχνάμε ότι είμαστε και σε χρονιά προολυμπιακού τουρνουά, που από όσο γνωρίζω θα γίνει 2-7 Ιουλίου του 2024, με την εθνική ομάδα παρούσα να διεκδικεί το εισιτήριο για τους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού.
Και να διεκδικεί την διοργάνωση ενός προολυμπιακού τουρνουά.
Και τη διοργάνωση.
Λογικά θα γίνει αυτό, να το δούμε. Μακάρι να τα καταφέρουμε. Έχουμε να πάμε στους Ολυμπιακούς Αγώνες από το 2008 στο Πεκίνο. Και το θέλουμε πάρα πολύ. Νομίζω το θέλουν και ήδη οι Έλληνες διεθνείς, φαντάζομαι. Επομένως, μακάρι να το πετύχουμε. Δεν θα είναι εύκολο σε καμία περίπτωση. Σε ευχαριστώ πολύ, Κώστα Σωτηρίου. Να είσαι καλά. Καλή συνέχεια για το γιαγιά. Λοιπόν, να υπενθυμίσω για ακόμη μια φορά ότι η πρεμιέρα στην Basket League είναι προγραμματισμένη, όπως μας μετέφερε και ο Κώστας Σωτηρίου, για τις 7 Οκτωβρίου με τα εξής παιχνίδια: Απόλλων Πατρών Καρδίτσα. Εδώ να πω, σε ό,τι έχει να κάνει με τον Απόλλωνα της Πάτρας, ότι έγινε και επίσημη η προσθήκη του Μουράτου, μια πολύ καλή μεταγραφή. Ο Βασίλης Μουράτος γεννήθηκε το 1997, είναι γκάρντ, έχει ύψος 1,93 ως γνωστόν. Έχει πολύ καλή παρουσία στα προηγούμενα χρόνια στην Basket League αλλά και στα κύπελα της Ευρώπης. Πέρυσι ήταν στον Προμηθέα, σε 25 παιχνίδια πρωταθλήματος είχε μέσο όρο 6,5 πόντους, 3,2 rebound και 2,2 assist. Ενώ έπαιξε και σε 20 παιχνίδια στο EuroCup με τον Προμηθέα με μέσο όρο 3,4 πόντους, 1,2 rebound και 1,8 assist, να το πούμε πιο σωστά. Λοιπόν, συνεχίζουμε την πρώτη αγωνιστική. Άρης Ολυμπιακός, πολύ ενδιαφέρον αυτό το παιχνίδι. ΑΕΚ Λαύριο, Κολοσσός Περιστέρη, Παναθηναϊκός Μαρούσι και ΠΑΟΚ Προμηθέας. Την τέταρτη αγωνιστική, το πρώτο ντέρμπι στο ελληνικό πρωτάθλημα μεταξύ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού. Είπαμε είχε οριστεί για τις 28 Οκτωβρίου, αλλά όπως μας μετέφερε και ο Κώστας Σωτηρίου, με βάση και την εμπειρία του και με δεδομένο ότι θα υπάρχουν υποχρεώσεις για τις δύο ελληνικές ομάδες στην EuroLeague, είναι πιθανό να υπάρξει μετάθεση του ντέρμπι είτε για τις 29 είτε για τις 30 Οκτωβρίου, είτε για την Κυριακή δηλαδή είτε για την Δευτέρα. Είναι Ολυμπιακός Παναθηναϊκός το πρώτο ντέρμπι στην Basket League. Και τα υπόλοιπα παιχνίδια κίνηση αγωνιστική είναι Καρδίτσα Μαρούση, Περιστέρη Προμηθέας, Λαύριο ΠΑΟΚ, Απόλλων Πατρών Κολοσσός και Άρης ΑΕΚ. Επίσης πάρα πολύ ενδιαφέρον ένα παιχνίδι. Λοιπόν, σας έλεγα ότι έχει αλλάξει ο τρόπος διεξαγωγής, το είπαμε και με τον Κώστα Σωτηρίου. Πάμε όμως λίγο να το αναλύσουμε για το τι συμβαίνει μετά την κανονική του διάρκεια. 22 αγωνιστικές στο σύνολο, 11 μάτσες εντός, 11 εκτός για τις 12 ομάδες που μετέχουν στην κατηγορία. Στη συνέχεια, οι πρώτες 6 θα αποτελέσουν το group των play-off και οι άλλες 6 το group των play-out, δίνοντας 5 αναμετρήσεις, 3 εντός έδρας για τις ομάδες που είναι πιο πάνω στην κατάταξη, τις θέσεις 1-3 δηλαδή και τις θέσεις 6-9 και 2 για τις υπόλοιπες. Στο group των play-out, η ομάδα που θα τερματίσει τελευταία υποβιβάζεται πιο κάτω κατηγορία, ενώ οι δύο πρώτες ομάδες προκρίνονται στα play-offs ως 7η και 8η ομάδα, ακόμη, όπως είπαμε και προηγουμένως, αν μετά την ολοκλήρωση της νέας φάσης του πρωταθλήματος έχουν καλύτερο ρεκόρ από τις δύο ή περισσότερες τελευταίες ομάδες του top 6, του top 6 δηλαδή. Οι ομάδες που θα τερματίσουν πιο ψηλά στην κανονική περίοδο θα έχουν το πλεονέκτημα έδρας στη νέα φάση Basket League, το οποίο σας ανέφερα προηγουμένως, και έχει σημασία να σταθούμε και για το τι συμβαίνει για τις θέσεις 1-2. Ποιος θα έχει δηλαδή το πλεονέκτημα έδρας σε περίπτωση που ειδικά Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός βρίσκονται εκεί. Το πλεονέκτημα της έδρας στο ένα και μόνο παιχνίδι που θα δώσουν αυτές οι δύο ομάδες, η πρώτη και η δεύτερη δηλαδή της κανονικής περίοδου, θα το έχει ο πρώτος. Είναι λογικό αυτό. Θα γίνει την τρίτη αγωνιστική των play-off αυτό το παιχνίδι στην έδρα του πρώτου της κανονικής διάρκειας. Ο πρώτος θα έχει μειονέκτημα έδρας απέναντι στον έκτο της κανονικής διάρκειας και στον πέμπτο της κανονικής διάρκειας και θα αντιμετωπίσει στην έδρα του τον δεύτερο, τον τρίτο και τον τέταρτο. Μου φαίνεται απόλυτα λογικό αυτό το σύστημα διεξαγωγής στο top 6 όπως και στα play-out, αντιστοίχως το ίδιο ισχύει. Και αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία θα πάμε κανονικά σε play-off. Ο πρώτος με τον 8ο, ο 7ος και ο 8ος είπαμε θα προκύψουν από τα play-out που θα γίνουν τον Μάρτιο του 2024. Πρώτος 8ος, δεύτερος 7ος, τρίτος 6ος, τέταρτος 5ος για να προκύψουν τα ημιτελικά, τα οποία θα κρυθούν στις τρεις νίκες όπως και τα πρώιμη τελικά και βεβαίως μετά ο τελικός που όπως είπαμε και με τον Κώστα Σωτηρίου θα κρυθεί στις τρεις νίκες στα πέντε παιχνίδια το πολύ δηλαδή ποιος θα είναι καλύτερος σε σύνολο πέντε αγώνων, ενώ η τρίτη θέση θα κρυθεί σε ένα και μοναδικό παιχνίδι που θα γίνει στην έδρα της ομάδας που θα έχει χάσει τον ημιτελικό με τον πρώτο ή θα είναι ο πρώτος ή περίπτωση που ο τέταρτος κάνει την έκπληξη, έτσι λέμε τώρα. Και όταν λέω τέταρτος εννοώ την ομάδα που θα προκύψει από το ζευγάρι του τέταρτου με τον πέμπτο στα προημιτελικά της νέας Basket League. Είναι πιλωτικό το σύστημα, όπως μας είπε ξανά ο Κώστας Σωτηρίου. Εάν πάει καλά, έτσι όπως περιμένουν και οι άνθρωποι του ΕΣΑΚΕ, τότε θα διατηρηθεί και την επόμενη χρονιά. Προς το παρόν θα το δούμε σίγουρα για ένα χρόνο και βλέπουμε. Λοιπόν, φτάσαμε στη 1:30, αυτά για την κλήρωση της Super League. Θα πάμε εμείς να ακούσουμε ένα τραγουδάκι και θα επανέλθουμε μαζί σας πολύ σύντομα. Billy. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Come here. Say it, spit it out. What is it exactly? Your pain is the amount cleaning you out. Am I satisfactory? Today I'm thinking about the things that are deadly. The way I'm drinking you down, like I wanna drown, like I wanna end me. Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class, killing the sun. Bury a friend, I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. I wanna. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go? Listen. Keep you in the dark.
What had you expected? Me to make you my art and make you a star and get you connected. I'll meet you in the park. I'll be calm and collected. But we knew right from the start that you'd fall apart, cause I'm too expensive. Your talk would be something that shouldn't be said out loud. Honestly, I thought that I would be dead by now. Calling security, keeping my head held down. Bury the hatchet or bury your friend right now. The debt I owe, gotta sell my soul. Cause I can't say no, no, I can't say no. Then my limbs are frozen, my eyes won't close. And I can't say no, I can't say no.
Careful.
Step on the glass, staple your tongue. Bury a friend, try to wake up. Cannibal class. I wanna end me. I wanna end me. I wanna end me. What do you want from me? Why don't you run from me? What are you wondering? What do you know? Why aren't you scared of me? Why do you care for me? When we all fall asleep, where do we go?
Λοιπόν, έχετε στείλει και ένα μήνυμα. Δεν έχω αναφέρει τους τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Λοιπόν, μπορείτε να επικοινωνείτε γράφοντας sport, είτε στα ελληνικά είτε στα λατινικά, στα αγγλικά δηλαδή, μετά στο τέλος ή χωρίς. Sport ή sport, αφήνετε ένα κενό. Γράφετε το μήνυμά σας και το στέλνετε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει ο τρόπος επικοινωνίας μέσω email aerospor, χωρίς τα αφ' αυτό, aerospor, παπάκι air.gr. Εδώ ένας φίλος ρωτά, αλλά νομίζω ότι ήρθε το ερώτημά του προτού το πω, γιατί το απαντήσαμε. Έστω ότι ο Ολυμπιακός είναι πρώτος και ο Παναθηναϊκός δεύτερος στην κανονική διάρκεια της περίοδου, που θα γίνει το μεταξύ τους match για το top 6. Σε ποια έδρα δηλαδή? Θα γίνει στην έδρα του Ολυμπιακού, που θα είναι πρώτος, όπως το θέτει στο παράδειγμα, φίλε μου. Το έχουν προβλέψει πολύ σωστά. Εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραίο αυτό το σύστημα της Basket League. Έγινε λοιπόν η κλήρωση. Στις 5 η ώρα το απόγευμα έχουμε μια άλλη κλήρωση που αφορά τις εθνικές μας ομάδες πόλο ανδρών και γυναικών. Και εδώ έχουμε, έχουμε αρκετές διαφοροποιήσεις σε αυτό το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Θα γίνει στην Ετάνια του Ισραήλ τον προσεχή Ιανουάριο. Είναι μια χρονιά πάρα πολύ απαιτητική για τις εθνικές ομάδες πόλο όλων των χωρών, καθώς έχουμε μπροστά μας, είχαμε το παγκόσμιο που έγινε στην Φουκουόκα της Ιαπωνίας, ήρθε πιο πίσω αυτό το παγκόσμιο λόγω της πανδημίας του κορονοϊού. Έγινε το προηγούμενο καλοκαίρι, το καλοκαίρι που μας πέρασε, με την Ελλάδα να κατακτά το αργυρό μετάλλιο σε μια τεράστια επιτυχία. Μία ακόμη που έφερε η Εθνική των Ανδρών στη χώρα μας και την οποία όλοι πανηγύρισαν, γι' αυτό πρέπει να τα αγαπάμε το πόλο ως άθλημα. Και έχουμε λοιπόν, πέραν αυτού του παγκοσμίου που έγινε, έχουμε αυτόν τον Ιανουάριο του 24 το ευρωπαϊκό στην Ετάνια του Ισραήλ. Τον Φεβρουάριο έχουμε το παγκόσμιο πρωτάθλημα στην Ντόχα του Κατάρ. Ήταν να γίνει νωρίτερα, πήγε πίσω λόγω και της μετάθεσης του παγκοσμίου της Φουκουόκα. Και έχουμε βεβαίως και τους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Παρίσι. Η Εθνική Ανδρών έχει εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της εκεί, μέσω του αργυρού μεταλλίου που κατέκτησε το περασμένο καλοκαίρι. Η Εθνική των Γυναικών θα έχει την ευκαιρία να το κατακτήσει, είτε μέσω του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος ένα εισιτήριο δίνεται εκεί, στην κάτοχο του τροπέου. Αν το κατακτήσει η ομάδα που έχει ήδη εξασφαλίσει πρόκριση, εισιτήριο μπορεί να δώσει ακόμα και η τρίτη θέση. Θα σας τα εξηγήσω σε πολύ λίγο. Και βεβαίως μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που όλοι θέλουν να βρεθούν εκεί. Η Εθνική των Ανδρών θα είναι εκεί για 17η φορά. Η Εθνική των Γυναικών θέλει να επιστρέψει στους Ολυμπιακούς Αγώνες μετά τους Ολυμπιακούς Αγώνες που είχαν γίνει στο Πεκίνο το 2008. Όπως και η Εθνική μας ομάδα μπάσκετ των Ανδρών από τότε έχει να δώσει το παρόν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ίδιο ισχύει για την Εθνική των Γυναικών στο Πόλο. Είναι η μεγάλη επιθυμία όλων των Ελληνίδων αθλητριών που είναι σε ψηλό επίπεδο. Πάμε να πούμε όμως δύο πράγματα για τη σημερινή κλήρωση. Στις 5 ώρα Ελλάδος, στην Ετάνια του Ισραήλ, έχουμε την ίδια ώρα. θα ξεκινήσει η διαδικασία και ο διαχωρισμός, θα χωριστούν οι ομάδες σε δύο γκρουπ. Και στους άνδρες και στις γυναίκες. Για πρώτη φορά στις γυναίκες θα έχουμε τελική φάση Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με 16 ομάδες και όχι με 12. Στους άνδρες αυτό ίσχυε και από πριν. Ο διαχωρισμός των γκρουπ θα γίνει με βάση τα αποτελέσματά τους στο προηγούμενο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που είχε γίνει στο σπλιτ της Κροατίας. Οι 8 πρώτες χώρες του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Κροατίας θα συγκροτήσουν το πρώτο γκρουπ από το οποίο θα προκύψουν δύο όμιλοι και οι υπόλοιπες ομάδες που προέκυψαν από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο σπλιτ αλλά και από τα προηγματικά που προηγήθηκαν τους προηγούμενους μήνες θα αποτελέσουν το δεύτερο γκρουπ. Το ίδιο ισχύει επαναλαμβάνω και σε άντρες και σε γυναίκες. Αυτό το φορμάτ εφαρμόστηκε πρόσφατα στα ηλικιακά ευρωπαϊκά πρωταθλήματα και αποδείχθηκε πετυχημένο. Οι ομάδες που είναι στο πρώτο γκρουπ θα αποτελέσουν δύο ομίλους, τον πρώτο και τον δεύτερο, και οι τέσσερις συνεχίζουν στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα ανεξαρτήτως θέσης. Δηλαδή ακόμα και η τέταρτη δεν αποκλείεται, θα έχει και δεύτερη ευκαιρία. Οι πρώτες δύο από τους δύο αυτούς ομίλους του πρώτου γκρουπ πάνε απευθείας στα προημιτελικά, αυτό ήταν ο στόχος και της Εθνικής των Ανδρών και της Εθνικής των Γυναικών, και οι τρίτες και οι τέταρτες θα δώσουν χιαστή αγώνα για την πρόκριση στα προημιτελικά με τις πρώτες δεύτερες των δύο ομίλων που θα προκύψουν από το δεύτερο γκρουπ. Και το κακό στην περίπτωση των ανδρών είναι ότι στο δεύτερο γκρουπ βρίσκεται η Σερβία. Η Σερβία, την οποία νικήσαμε και προσφάτως με εντυπωσιακή εμφάνιση στο παγκόσμιο της Φουκουόκα, είναι μια ποιοτική εθνική ομάδα, ανεξαρτήτως δηλαδή της κατάστασης στην οποία μπορεί να έχει βρεθεί τα τελευταία χρόνια. Είναι μια πάρα πολύ ποιοτική ομάδα. Πλέον θα υπολογίζεται και ο Ντούσαν Μάντιτς. Επομένως, σίγουρα, για όποια ομάδα βρει μπροστά τη Σερβία, δεν θα έχει εύκολο έργο, δεν το συζητάμε. Και πάμε να διαβάσουμε τις ομάδες των δύο γκρουπ. Στο πρώτο γκρουπ είναι η Κροατία με την Ουγγαρία. Αυτές οι δύο δεν μπορούν να βρεθούν μαζί στον ίδιο όμιλο. Η Ισπανία με την Ιταλία επίσης δεν μπορούν να βρεθούν στον ίδιο όμιλο. Η Ελλάδα με τη Γαλλία επίσης δεν μπορούν να βρεθούν στον ίδιο όμιλο. Η Ελλάδα ήταν πέμπτη στο τελευταίο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στο σπλιτ της Κροατίας. Θα μπορούσε εύκολα να ήταν στην πρώτη τετράδα για να διεκδικεί μετάλλιο. Αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Αδικηθήκαμε σίγουρα από τους διαιτητές στο μάτς με τους διοργανωτές τους Κροάτες, το τελευταίο μάτς του ομίλου που θα έκρινε πολλά για τη συνέχεια. Και είναι ακόμη το Μαυροβούνιο με την Γεωργία, επίσης δεν μπορούν να διασταυρωθούν μεταξύ τους. Στην δεύτερη κατηγορία έχουμε Ολλανδία, Γερμανία, Σερβία και Ρουμανία. Και στο άλλο, το Batch Exit, όπως ονομάζεται, το Ισραήλ, τη Μάλτα, την Σλοβακία και τη Σλοβενία. Στις γυναίκες, στην πρώτη κατηγορία είναι Ισπανία-Ελλάδα, οι δύο ομάδες του τελικού του προηγούμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, εκεί που η Εθνική των Γυναικών κατέκτησε το αργυρό μετάλλιο, τέταρτο στην ιστορία της σε Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα, η Ιταλία με την Ολλανδία, η Ουγγαρία με το Ισραήλ και η Γαλλία με την Κροατία. Απ' την άλλη έχουμε στο δεύτερο γκρουπ αρκετά δύναμες ομάδες, Σλοβακία, Ρουμανία, Σερβία, οι Σερβίες γυναίκες δεν είναι δυνατοί, και Μεγάλη Βρετανία, Βουλγαρία, Τουρκία, Τσεχία και Γερμανία. Στις 5 ώρα λοιπόν θα γίνει η κλήρωση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος της Νετάνια του Ισραήλ και η Εθνική Ανδρών και η Εθνική των Γυναικών θα μάθουν τους αντιπάλους τους. Είναι το παράδοξο που συμβαίνει με την Εθνική των Ανδρών, μάλλον είναι το εξής να το πούμε. Έχουμε κατακτήσει αργυρό μετάλλιο πρόσφατα βέβαια στους Ολυμπιακούς Αγώνες στο Τόκιο. Ένα αργυρό μετάλλιο σε παγκόσμια πρωταθλήματα το οποίο κατακτήσαμε το περασμένο καλοκαίρι. 3 χάλκινα μετάλλια σε παγκόσμια πρωταθλήματα με πιο πρόσφατο αυτό στο παγκόσμιο της Βουδαπέστα χάλκινα, έτσι γιατί είπαμε πήραμε το αργυρό αυτό το καλοκαίρι, εκείνο του προηγούμενου καλοκαιριού στο παγκόσμιο που είχε γίνει στη Βουδαπέστη. Και δεν έχουμε μετάλλιο σε ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Αυτό θα επιδιώξουμε να κατακτήσουμε, να ανέβουμε στο βάθρο ευρωπαϊκού πρωταθλήματος. Yeah. Ο Γιάννης στέλνει το μήνυμά του στο email και λέει καλό μεσημέρι καταρχάς. Συμφωνώ λοιπόν ότι ο Παναθηναϊκός στο μπάσκετ δεν ήταν πολύ καλός, αλλά τα δύο προηγούμενα χρόνια και όχι παραπάνω, ευχαριστώ. Έχεις δίκιο. Και εγώ αναφέρθηκα γενικά στα προηγούμενα χρόνια, αλλά το εξειδίκευσα στην πορεία της κουβέντας μου και στην προηγούμενη χρονιά, όπου σίγουρα ο Παναθηναϊκός δεν ήταν ανταγωνιστικός. Πάλεψε βέβαια, προσπάθησε στους τελικούς με τον Ολυμπιακό, μοιραία ιτήθηκε. Ήδη ο Ολυμπιακός ήταν μια πιο ποιοτική ομάδα, πιο καλά δουλεμένη, είναι η αλήθεια. Επιδιώκει λοιπόν ο Παναθηναϊκός να επανέλθει και στο ευρωπαϊκό προσκήνιο, να επιστρέψει σε Final Four. Αυτός είναι ο στόχος, όπως τέθηκε διαστόματος και του Εργίνα Ταμάν, του νέου του προπονητή. Και βεβαίως, όπως είπε και ο Ταμάν, ο στόχος στην Ελλάδα είναι να πάρει όλους τους διαθέσιμους τίτλους. Να επανέλθουμε λίγο στο ζήτημα το οποίο το ακούσατε και στο δελτίο ειδήσεων με τον Κώστα Κουκουλά. Σας το είπα και εγώ στον πρόλογο της εκπομπής. Υπάρχουν πληροφορίες ότι η ελληνική αστυνομία υπέβαλε αίτημα για την αναβολή του κυριακάτικου ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, που είναι προγραμματισμένο στις 8.30, επικαλούμενοι λόγους ασφαλείας, καθώς θα είναι σε εξέλιξη η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, και θα δώσει εκεί το παρόν ο Πρωθυπουργός ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αρχικά έχει κυκλοφορήσει κάποιες φήμες ότι δεν επρόκειτο να μιλήσει στην ΔΕΘ ο Πρωθυπουργός. Αυτό άλλαξε χθες, καθώς ο κυβερνητικός εκπρόσωπος ο Παύλος Μαρινάκης τόνισε ότι θα δώσει κανονικά το παρόν στην έκθεση. Το γεγονός αυτό λοιπόν κάνει την αστυνομία να αγωνιά. Θεωρεί η ελληνική αστυνομία ότι υπάρχουν λόγοι ασφάλειας λόγω της ταυτόχρονης εξέλιξης της ΔΕΘ και του ντέρμπι ΠΑΟΚ Άρης, και ζήτησε την αναβολή του. Δεν υπάρχει βέβαια τέτοιο επίσημο αίτημα προς τη διοργανώτρια αρχή. Από τον ΠΑΟΚ υπάρχει μια πρώτη αντίδραση σε αυτό το αίτημα της ελληνικής αστυνομίας. Τονίζουν το δικέφαλο του Βορρά ότι δεν συντρέχουν λόγια αναβολή, αυτό θεωρούν τουλάχιστον στον ΠΑΟΚ. Οπότε πρέπει να περιμένουμε τώρα να δούμε τι θα γίνει. Διότι αν δεν εγγυάται η αστυνομία την τήρηση της τάξης, τότε υπάρχει, είναι ορατό το ενδεχόμενο της αναβολής αυτού του παιχνιδιού. Περιμένουμε να δούμε τις επόμενες μέρες και τις εξελίξεις στην Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και αν υπάρξουν, σε σχέση με την τεράστια γκάφα που έκαναν οι άνθρωποι της ελληνικής μας ομάδας ποδοσφαίρου, σε σχέση με τη μη χρησιμοποίηση 4 παικτών που νόμιζαν ότι είναι τιμωρημένοι. Αναφέρομαι στον Μάνταλο, τον Σιόπι, τον Τζιμίκα και τον Κουρμπέλη, οι οποίοι είχαν 2 κίτρινες κάρτες και στην Ομοσπονδία ή στην Εθνική Ομάδα, για να το εξειδικεύσω, θεώρησαν ότι αυτός είναι ο αριθμός με βάση τον οποίο χάνουν δικαίωμα συμμετοχής από τον επόμενο αγώνα οι ποδοσφαιριστές στην προκριματική διαδικασία του Euro 2024. Αυτό δεν ισχύει, καθώς ο συγκεκριμένος αριθμός των 2 κίτρινων καρτών ισχύει για την τελική φάση, όπως είναι ξεκάθαρο και στην UEFA, εκεί να το αναζητήσει κανείς. Χρειάζεται να συμπληρώσουν 3 κίτρινες κάρτες, να συμπληρώσουν μάλλον ένας ποδοσφαιριστής 3 κίτρινες κάρτες για να μην έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο παιχνίδι. Επίσης, μετά, αν φτάσει στις 5 κίτρινες κάρτες, πάλι δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο επόμενο μάτς. Και από την επόμενη κάρτα, μετά την 5η, είτε είναι η 6η, πάλι χάνει το επόμενο μάτς, είτε είναι η 7η και ούτω καθεξής, χάνει τα επόμενα παιχνίδια. Βέβαια, δεν είναι τόσα πολλά τα μάτς σε μια προκριματική διαδικασία. Είναι είτε 8 είτε 10, ανάλογα με τον αριθμό των ομάδων στον όμιλο. Έτσι λοιπόν, η Μάνταλο, Σιώπης, Τσιμίκας και Κουρμπέλης αδίκως δεν αγωνίστηκαν ενάντια στο Γιβραλτάρ. Έβγαλε, γιατί και μάλιστα δεν ξεφεύγουν από το κίνδυνο του να δεχτούν μια κίτρινη κάρτα και να χάσουν επόμενο μάτς. Και για την Ελλάδα ακολουθούν δύο τελικοί. Ακολουθεί το εκτός έδρας παιχνίδι με την Ιρλανδία, που πρέπει να το πάρουμε οπωσδήποτε αν θέλουμε να έχουμε ελπίδες, ενάντια στους Ολλανδούς να κάνουμε την υπέρβαση και με νίκη να έχουμε ελπίδες για κατάκτηση της δεύτερης θέσης στον προκριματικό μας όμιλο, που είναι ο δεύτερος. Θυμίζω ότι από κάθε προκριματικό όμιλο στο Euro 2024 παίρνουν την πρόκριση στην τελική του φάση οι δύο πρώτες ομάδες. Επομένως, σίγουρα αυτό το γεγονός ήταν μια πολύ μεγάλη γκάφα, για την οποία τοποθετήθηκε επισήμως η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία, διότι το λάθος έγινε γνωστό από δημοσιεύματα. Ένας δημοσιογράφος δηλαδή ανέδειξε αυτό το λάθος και απάντησε η ΕΠΟ στην ανακοίνωσή της, τόνισε ότι σχετικά με δημοσιεύματα που αναφέρονται σε λάθος ως προς την προσμέτρηση κίτρινων καρτών και κατ' επέκταση την τιμωρία διεθνών ποδοσφαιριστών, από την ΕΠΟ ανακοινώνεται τα εξής. Είναι η χθεσινή ανακοίνωση, αλλά αξίζει να την διαβάσω και πάλι. Πρόκειται περί αναμφισβήτου του λάθους, όπως παραδέχονται ο Κώστας Κωνσταντινίδης, τεχνικός διευθυντής και επικεφαλής όλων των εθνικών ομάδων, και Τάκης Φίσας, αθλητικός διευθυντής εθνικής ανδρών. Μολονότι το λάθος αυτό δεν είχε καμία πρακτική συνέπεια. Πρακτική συνέπεια μπορεί να μην είχε, υπό την έννοια ότι αν έπαιζαν τιμωρημένοι ποδοσφαιριστές σε έναν αγώνα, τότε θα έχανε η Ελλάδα το μάτς αυτό στα χάρτια και βεβαίως θα τιμωρούνταν και με αφαίρεση βαθμών. Υπό αυτήν την έννοια, πρακτική συνέπεια δεν υπήρχε. Ωστόσο, άλλο το να παίζουν πολύ πιο απελευθερωμένοι αυτοί οι τέσσερις διεθνείς στον αγώνα τελικό με την Ιρλανδία, μη φοβούμενοι ότι αν αντικρίσουν και την κάρτα δεν θα χάσουν τον επίσης τελικό, συσσαγωγικά λέξη, με την Ολλανδία, και άλλο να παίζουν με αυτόν τον φόβο, έτσι. Στην ανακοίνωση τονίζεται ακόμα ότι η διοίκηση θα ερευνήσει το θέμα, συνεκτιμώντας τη συνολική προσφορά καθενός στο ελληνικό ποδόσφαιρο και την ειδικότερη προσφορά του στην εθνική ομάδα, και θα αποφασίσει δε περί του πρακτέου τις προσεχείς ημέρες. Αυτό που αντιλαμβάνομαι από αυτήν την παράγραφο είναι ότι προφανώς στην ΕΠΟ καταλαβαίνουν ότι κάποιος εκ των δύο, δεν ξέρουμε ποιος είναι, έχει κάνει ένα πολύ μεγάλο λάθος, αλλά σε ό,τι είχε να κάνει με το μέλλον του στην εθνική ομάδα θα συνεκτιμηθεί και η πρώτερη προσφορά του. Θα δούμε αν υπάρξουν εξελίξεις. Εδώ να πω ότι μπορεί ο Κώστας Τσιμίκας να μην πραγματοποιεί εξαιρετικές εμφανίσεις με την εθνική μας, λόγω του ότι δεν έχει χρόνο συμμετοχής στη Λίβερπουλ, και αυτό είναι ένα ζήτημα. Μπορεί να κάνει προπονήσεις σε μια κορυφαία ομάδα, αλλά χρειάζεται τον αγωνιστικό ρυθμό. Παρ' όλα αυτά, ο Κώστας Τσιμίκας στα 390 λεπτά που μετράει με Ιρλανδία, Γαλλία και Ολλανδία, και στα 85 λεπτά που αγωνίστηκε ενάντια στο Γιβραλτάρ στην πρεμιέρα των προκριματικών, έχει καταστήσει τον εαυτό του ως τον κορυφαίο στις δρίμπλες σε αυτή την προκριματική διαδικασία έως τώρα. Έχει 14 επιτυχημένες δρίμπλες στις 16 που είχε επιχειρήσει. Υπολογίζονται και αυτά, έτσι, επιτυχημένες δρίμπλες στο ποδόσφαιρο πλέον. Και ο Κώστας Τσιμίκας διαθέτει αυτήν την, έχει μάλλον αυτήν την άτυπη, ας το πούμε έτσι, πρωτιά. You can run the mile, you can walk straight through hell with a smile. You could be the hero, you could get the gold. Breaking all the records they thought never could be broke. Yeah, do it for your people, do it for your pride. You're never gonna know if you never even try. Και αφού μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα το 2024, να πω ότι χθες είχαμε την ήττα της Αρμενίας από την Κροατία εντός έδρας, και στέκομαι σε αυτό το μάτς διότι μας ενδιαφέρει σε σχέση με την πιθανότητα του να διεκδικήσουμε το εισιτήριό μας στην τελική φάση του επερχόμενου Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, που θα γίνει στα γήπεδα της Γερμανίας το επόμενο καλοκαίρι, μέσω του Nations League. Υπάρχει, είναι ορατό αυτό το ενδεχόμενο, αφού στην ισοβαθμία με την Ολλανδία πιθανότητα θα υστερούμε, ακόμη και αν ολοκληρώσουμε ισόβαθμη στην δεύτερη θέση με τους Ολλανδούς, διότι έχουμε χάσει με 3-0. Πρόσφατα χάσαμε με 3-0 από τους Ολλανδούς εκτός έδρας, και είναι δύσκολο έτσι να τους νικήσουμε με αντίστοιχη διαφορά τερμάτων, ώστε να πάμε μετά σε άλλα κριτήρια στην ισοβαθμία. Αυτό είναι το πρώτιστο. Η βαθμίση στα μεταξύ των δύο ομάδων παιχνίδια και μετά η καλύτερη διαφορά τερμάτων. Λοιπόν, να πούμε χθες ότι η Αρμενία ιτήθηκε για τον τέταρτο όμιλο εντός έδρας 1-0 από την Κροατία. Και έτσι λοιπόν έχουμε στη βαθμολογία του τέταρτου ομίλου. Πρώτη την Κροατία σε 4 αγώνες έχει 10 βαθμούς. Δεύτερη την Τουρκία σε 5 αγώνες έχει 10. Και στην τρίτη θέση είναι η Αρμενία με 7 βαθμούς, όσοι έχει και η Ουαλία. Επομένως η Τουρκία έχει πλέον αρκετές πιθανότητες να περάσει ως δεύτερη από τον όμιλό της. Και αν συμβεί αυτό, θα την αποφύγουμε εμείς στον πρώτο αγώνα τον μπαράζ του Nations League. Αν η Τουρκία είναι μέσα στην πρώτη διάδα αυτού του ομίλου, τότε εμείς θα παίξουμε με το Καζακστάν εντός έδρας στην Αγία Σοφιά ο Παπαρίνα το Μάρτιο του 2024 για το Nations League. Και εμείς, στην περίπτωση που και εμείς έτσι δεν είμαστε στην πρώτη διάδα του ομίλου μας, αποκλείεται να είμαστε πρώτοι γιατί κοινή η Γαλλία με το απόλυτο των νικών. Επομένως, έχει σημασία να σταθούμε σε αυτό, ότι αν η Τουρκία περάσει ως πρώτη ή δεύτερη και μετά το χθεσινό αποτέλεσμα αυξάνονται οι πιθανότητες να συμβεί αυτό στον αγώνα της Αρμενίας με την Κροατία, εννοώ το αποτέλεσμα, τότε εμείς θα παίξουμε με το Καζακστάν το πρώτο παιχνίδι και μετά θα παίξουμε είτε με τον νικητή του ζευγαριού που πιθανότητα θα είναι το Γεωργία-Λουξεμβούργο. Θα τα δούμε βέβαια και στην πορεία της προκριματικής διαδικασίας. Εδώ να θυμίσω ότι η Αρμενία τον Οκτώβριο δίνει ένα παιχνίδι, έχει να δώσει έχει το ρεπό της και θα παίξει και εκτός έδρας με τη Λετωνία που είναι η τελευταία της κατάταξης χωρίς βαθμό στον τέταρτο όμιλο. Η Τουρκία θα παίξει εκτός έδρας με την Κροατία. Είναι πιθανόν λοιπόν να μείνει και η Τουρκία στους 10 βαθμούς και η Αρμενία στους 7. Όμως η Τουρκία στη συνέχεια, όταν η Αρμενία έχει ρεπό, υποδέχεται τη Λετωνία και λογικά θα φτάσει στη νίκη και στους 13 βαθμούς, αν πάρουμε τα πράγματα βάσει λογικής, έτσι. Ενώ η Ουαλία υποδέχεται την Κροατία. Η Ουαλία έχει ρεπό στις 12 Οκτωβρίου και τον Νοέμβριο, στο τελευταίο παράθυρο των προκριματικών. Η Αρμενία υποδέχεται την Ουαλία, άρα αυτές οι δύο ομάδες θα αλληλοξεδετερωθούν στην διεκδίκηση της δεύτερης θέσης και η Τουρκία θα έχει το δικό της ρεπό και θα παίξει την τελευταία αγωνιστική εκτός έδρας με την Ουαλία, ενώ η Αρμενία θα δίνει εκτός έδρας αγώνα με την Κροατία. Επομένως, πιο πιθανός διώκτης της Τουρκίας στο κυνήγι της δεύτερης θέσης είναι η Ουαλία. Επαναλαμβάνω όμως ότι προς το παρόν η Τουρκία έχει το προβάδισμα, είχε νικήσει και στο πρώτο παιχνίδι το μεταξύ τους την Ουαλία με 2-0. Ένα άλλο πολύ σημαντικό θέμα είναι ότι ο Πολ Πογκμπά, είναι και πρώτο θέμα ακόμη και στο Transfer Market, έχει βγει από χθες η είδηση, έχει βρεθεί θετικό σε έλεγχο μετά από αγώνα της Γιουβέντους έτσι στο Ιταλικό Πρωτάθλημα, συγκεκριμένα μετά τον αγώνα με την Ουντινέζε τον προηγούμενο Αύγουστο. Έχουν βρεθεί ποσότητες τεστοστερώνης πολύ πιο πάνω από το κανονικό. Έχει μια διορία 3 ημερών για να γίνει νέα εξέταση στο δείγμα. Αν δεν αλλάξει κάτι, τότε ο Πογκμπά κινδυνεύει με τιμωρία 2-4 ετών. Κινδυνεύει δηλαδή ουσιαστικά να βάλει τέλος στην πολύ παθηνή αλήθεια καριέρα του. Μια καριέρα που έχει χαρακτηριστεί από τραυματισμούς, πολύ καλές βέβαια κιόλας εμφανίσεις και επιτυχίες, αλλά σίγουρα πολλούς τραυματισμούς. Ενώ πιο πρόσφατα είχε δώσει μια συνέντευξη ο Πολ Πογκμπά, τονίζοντας αυτήν ότι είχε μιλήσει στο Αλτζαζίρα με αφορμή τον εκβιασμό που είχε δεχθεί πριν από έναν χρόνο από τον αδερφό του που έμεινε και στην φυλακή μάλιστα μετά την καταγγελία του Πολ Πογκμπά. Φοβερό αυτό έτσι να συμβαίνει σε μια οικογένεια. Τον είχαν εκβιάσει λοιπόν τον Πολ Πογκμπά, πρώην φίλη του, παλιή φίλη του και αδερφός του. Και όπως είπε και ο ίδιος, τα χρήματα αλλάζουν τους ανθρώπους, μπορούν να διαλύσουν οικογένειες, να δημιουργήσουν πολέμους. Μερικές φορές έλεγα στον εαυτό μου, δεν θέλω πια να έχω χρήματα, δεν θέλω να παίξω άλλο, θέλω απλώς να είμαι με κανονικούς ανθρώπους που με αγαπούν για αυτό που είμαι, όχι για την φήμη μου, όχι για τα χρήματά μου. Μου κάπου εδώ όμως φτάσαμε στο φινάλε της εκπομπής. Ήταν το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Στη ρύθμιση των ήχων ήταν ο Κωνσταντίνος Παλιός. Στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Κωνσταντίνος Λούβαρης. Τον μπερδεύω συνέχεια, δεν ξέρω τι παθαίνω. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης λοιπόν ήταν στη ρύθμιση των ήχων. Η Βιβίνη Νικολοπούλου στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Και ο Βασίλης Μώσης στο μικρόφωνο. Εσείς μένετε συντονισμένοι στη συχνότητα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Θα ακολουθήσει στην παρέα μας ο Κώστας Κουκουλάς στις 2 η ώρα με τη μεσημβρινή διαφημερίδα. Να είστε όλοι καλά, γεια σας. Showing is a picture of you. Oh, I get up and make myself some coffee. I try to read a bit, but the story's too thin. I thank the Lord above, you're not here to see me in the shape I'm in. Spending my time. I'm spending